Tervetuloa takaisin Radio Dayn taajuuksille uskon asiaohjelman pariin. Tänään puhutaan sanoista, kirjoista ja vieraana täällä on kirjailija Laura Gustafsson. Tässä puhuttiin vähän tuossa ekalla jaksolla noista sanoista, mutta sitä ennen niin tietysti muutama kysymys, eli enemmänkin mennään tuohon kirjalliseen tuotantoon, niin sä lähdet opiskelemaan siis dramaturgia, niin kuin aika moni, ainakin sun sanojen mukaan, jotka lähtee kirjoittamaan, niin menee kuitenkin niin esimerkiksi teakkiin tai hakee sitä. Miten se vaikuttaa sitten, muuttaako se sitä kirjoittamista jotenkin, sitä kirjoittamisen tyyliä?
No mullahan ei ollut mitään tyyliä kirjoittamiseen ennen kuin mä menin sinne. Että se, sikäli se on varmaan vaikuttanut. Mä kirjoitan tosi paljon dialogia mun kirjoissa ja otan tavallaan enemmän niitä, tai mietin hirveän paljon niitä tilanteita ja semmoisia tavallaan kohtausten kautta. Ja mä aika vähän käytän tilaa sitten esimerkiksi asioiden kuvailuun tai tämmöiseen maisematunnelmointiin.
Sä oot lähtenyt hakemaan vähän semmoista, ainakin ymmärsin niin, että huomasit, että haluat kirjoittaa niin kuin omalla tavallasi. Ja sitten sä oot niin kuin hakenut sitä nyt kuitenkin, kun lähdet ensin kuitenkin opiskelemaan kirjallisuutta ja sen jälkeen vasta sinne teakkiin ja sitä kautta syntyneet nämä vaikutteet. Meidän miettii sitä, että miksi sä kirjoitat kirjaa? Mitä sä haluat niin kuin sanoa? Onko sulla joku johtolause tai agenda? Miksi ihmeessä?
No tätähän olen kyllä itsekin miettinyt, mutta mulla on ollut sellainen hirveän vahva halu tai tarve tehdä jotain luovaa, mutta mä en osaa mitään muuta kuin kirjoittaa. Et se on sit se sillä tavalla valikoitunut. Ja mä oon miettinyt tosi paljon, että minkä takia taidetta tehdään, mikä on se perimmäinen tarve siellä takana. Ja keskustelin tästä mun yhden näytelmän ohjaajan ja säveltäjän kanssa ja juteltiin siitä, että ehkä se on jonkinlainen korostunut tarve tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ja nähdyksi. Et aika tietyllä tavalla tuntuu, että ei hirveän syvällistä, mutta et siellä on se lopulta takana, että haluaa, että minua ymmärretään. Ja se, mä huomasin sen, kun mun esikoisteoksesta Huorasadusta on, tai se on ollut yhden väitöskirjan aiheena kahden muun romaanin ohella, kun tutkija on käsitellyt dystopiaa ja satua suomalaisessa 2000-luvun kirjallisuudessa. Ja kun mä oon lukenut sitä, mitä hän on kirjoittanut mun kirjasta, niin se ymmärretyksi tulemisen tunne on vaan niin jotenkin ylitsevuotava, että se on tuntunut hirveän hyvältä. Ja se tuntuu tosi paljon paremmalta kuin se, jos tulee vaan sellaista, että tosi hyvä, tosi mahtavaa. Se ei ole niinkään se, että tarttisi jotenkin kehuja, vaan sitä, että
viesti menee perille.
Niin. Ja no toki on mulla sitten, siis silloin kun mä päätin, että mä haluan alkaa itse kirjoittaa, niin mulla tuli semmoinen tajuuminen, että haluan tehdä taidetta ja edistää eläinten oikeuksia tai niin kuin muiden eläinten hyvinvointia tässä maailmassa. Ja mä oon aika jossain määrin ainakin pystynyt työssäni sitten yhdistämään nämä asiat, että mä oon jonkin verran kirjoittanut tai teoksissani tutkinut niin kuin näiden muiden eläinten asemaa ja sitten päässyt myös toimimaan eläinoikeusjärjestöjen kanssa ja tällä tavalla.
Mennään tuohon eläinasiaan kohtaan. Kun puhutaan ymmärretyksi tulemisesta, niin minäkin haluan hieman ymmärtää, mutta me puhuttiin tuossa ekalla jaksossa, että selitellään vähän sanoja, vähän sanaleikki. niin kirjoitat tämmöistä rakenteellisesta väkivallasta, niin mitä se tarkoittaa?
Joo, mä en muista, missä kaikissa yhteyksissä on siitä kirjoittanut, ja varmaan tämä nyt, mitä mä tuun sanomaan, on hieman erilaista kuin mitä silleen ehkä virallisesti tarkoitetaan, mutta mä ajattelen rakenteellisen väkivallan semmoisena väkivaltana, mikä on niin hyvin piilotettua, että sitä ei oikeastaan edes ymmärretä väkivallaksi ja sitä ei nähdä ja sitä pidetään normaalina ja se liittyy siihen vallitsevaan ideologiaan, mikä yhteiskunnassa on. Ja äärimmäisenä esimerkkinä tällaisesta, yleensä sillä ei viitata niin kuin näin tällaiseen näin konkreettiseen väkivaltaan mun mielestä, mutta vaikkapa niin kuin eläintuotanto, että se on ihan järkyttävä väkivaltaista, eläinten kasvattaminen ja teurastaminen, niin, mutta kuitenkin sitä pidetään ihan normaalina. Sitä pidetään normaalina elinkeinona. Se on niin kuin tosi vahvasti meidän yhteiskunnan pohjalla. Ja muutenkin niin kuin, mä näen, että meidän yhteiskunta perustuu tosi vahvasti väkivaltaan siihen, että siellä pohjalla on joukko olentoja, tosi suuri joukko, joita ajatellaan, että voidaan käyttää loputtoman paljon, ja se on niin kuin nimenomaan muut eläimet, joita hyödynnetään erilaisissa teollisuuden muodoissa, mutta myös muut ihmiset, eli sitten ne ihmiset, jotka tuottaa meidän erilaisia kulutushyödykkeitä tuolla täysin alipalkattuina ja epäinhimillisissä olosuhteissa, ja joita me ei ikinä nähdä, että meillä on ehkä joku aavistus, että ei ole ihan ok, että tämä paita maksaa 5 euroa, mutta me ei mennä siihen sitten sen enempää, koska me ei nähdä sitä väkivaltaa siellä taustalla. Ja myös tietysti väkivalta niin kuin ihan koko tätä planeettaa ja planeetan elintoimintoja kohtaan, että tämä niin kuin hyöty- ja voittoajattelu perustuu siihen, että jostainhan se revitään ilmaiseksi, ja siihen liittyy sitten niin kuin ajatus siitä, että on jotain luonnonvaroja, tai että niin kuin nähdään tämä elävä maailma luonnonvaroina, joita voi käyttää.
Ikään kuin irrotetaan itsemme
niin
siitä todellisuudesta, missä eletään, tai siitä luomakunnasta, jossa eletään. Mutta eikö se ole jokaisen ihmisen yksilön valinta, valinnanvapaus, vai onko niin, että meillä on sellaiset rakenteet, että me ei voida edes valita?
No kyllähän me voidaan tietyssä määrin valita, mitä me toiminnallamme tuetaan. Ja ainakin me voidaan valita se, että me ei tueta jotain asioita. Esimerkiksi vaikkapa lihateollisuutta. Se on aika helppo tehdä se valinta, että en halua tukea tätä. Tämä ei ole musta ok. Mä sanoudun tästä irti. Semmoiset valinnat on aika helppoja tehdä, ja ne on sinänsä niin kuin isoja valintoja, koska ne on semmoisia, jotka liittyy jokapäiväiseen elämään, ihan siihen, että mitä ihminen ostaa ruokakaupassa tai lounasravintolassa tai
kyllä
tällä tavalla.
Mä otan toisen sanan. Se tyhjensit pajatso nyt aika iloisesti tässä, mutta vakava asia ja todellakin jokainen voi siinä kohtaa niin kuin miettiä omaa käyttäytymistään. Mä otan toisen sanan tähän vielä, tai lauseen, että valtaan liittyy aina väärinkäyttö. Mitä tarkoitat?
No sitä, mitä siinä sanotaan. Mä ajattelen ihmislajia kuitenkin sitä kautta, että me ollaan mitä me ollaan inhimillisiä, me ollaan eläimiä. Ja kun me saavutetaan valtaa, niin se kiusaus käyttää sitä huonoihin tai väärin tarkoitusperiin on vaan tosi suuri. Ja ehkä sen voi ajatella myös niin kuin ihan ei välttämättä minkään tämmöisten poliittisten vallanpitäjien tai taloudellisten vallanpitäjien kautta, vaan ihan niin kuin mehän ollaan täällä Suomessa valtaosa meistä kansalaisista, niin tosi etuoikeutettuja, jos vertaa niin kuin ihmiskuntaan ylipäätään. Ja meillä on aika paljon valtaa tehdä valintoja, jotka vaikuttaa muihin ihmisiin. Ja mun mielestä me ei todellakaan käytetä sitä valtaa mitenkään eettisesti ja hyvin.
Hyvin avasit. Jatketaan Laura Gustafssonin kanssa ohjelmamme kolmannella jaksolla. Ja nyt kuullaan väliin musiikkia ja mä tiedän, onkohan Laura nyt jo prosessoinut päässä, että mikähän tämä meidän toinen biisi on ja liittyykö siihen tarinaan.
No ehkä tuosta vallasta ja semmoisesta niin kuin tietynlaisesta pyrkimyksestä mulle tuli mieleen Patti Smithin Gloria. Ja se on tosi ihana ja villi kappale.